ეთერში რადიო თავისუფლება ამ თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ვაკის პარკის დასაცავად საპროტესტო აქცია გაიმართა. სამოქალაქო სექტორი რეპრესირებულთა კომპენსირების კანონის შეცვლას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ადასტურებს, რომ არაპირებს გადახედოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობა დასჯად იქმედება. ინფორმაციას, რომ კანონის ამოხლის შეცვლა იგეგმება, უაზროდ აწეული თემა უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენი პოზიცია ცალსახაა, რომ ეს კანონი არ გადაიხედება, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხელისუფლება, რომ კანონის შეცვლას აპირებს, ამის შესახებ ნაციონალურმა მოძრაობამ 9 იანვარს განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის ის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებაზე დაყნობით. თავად ხმალაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ისაუბრობდა სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული ხარვეზების და ბუნდოვანების გასწორების აუცილებლობაზე, რადგან არ არის განსაზღვრული, თუ რას ნიშნავს ქურდული სამყაროს წევრობა და კანონიერი ქურდობა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას უპასუხისმგებლობდა ცილისწამებლური უწოდა სასჯელ აღსრულების სამინისტრო. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის პერიოდში კანონიერ ქურდებს ეგრეთ წოდებული გარჩევების ორგანიზებაში თავად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების ხელმძღვანელობა ეხმარებოდა. სამინისტროს განცხადებით არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ წინა ხელისუფლებას მჭიდრო კავშირი და თანამშრომლობა ჰქონდა ქურდული სამყაროს ეგრეთ წოდებულ ავტორიტეტებთან. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მანამდე ვანო მერაბიშვილმა მოსამართლის აცილების შუამდგომლობა დასვა, რაც არ დააკმაყოფილეს. პროტესტის გამოთქმამდე და დარბაზის დატოვებამდე ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ აქვს ინფორმაცია, რომ კადრები, რომლებიც საპატიმროდან მის გაყვანას ასახავს, უკვე წაშლილია. წაშალეს გარე პერიმეტრზე და ქუჩის სათვალთვალო კამერების მასალაც, თუმცა ხელისუფლებას ადრე თუ გვიან მოუწევს პასუხისგება, განაცხადა მერაბიშვილმა. ვანო მერაბიშვილის ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გაყვანის საკითხზე დაწყებული მოკვლევის ფარგლებში თბილისის მასშტაბით 30-მდე ვიდეოკამერის მონაცემები ამოღებული. ამის შესახებ სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. მისივე ინფორმაციით დაწყებული მოკვლევა გრძელდება და შედეგები პროცესის დასრულებისთანავე გახდება ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ვაკის პარკთან სასტუმროს მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით თბილისის მერიასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. მისი ორგანიზატორი იყო საზოგადოებრივი მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა, რომლის ინიციატივით მომზადებულ პეტიციას ხელი უკვე მოაწერა 5000-ზე მეტმა მოქალაქემ. საზოგადოებრივი მოძრაობა მოითხოვს, რომ პარკების და სკვერების განადგურების შესაჩერებლად მორატორიუმი გამოცხადდეს თბილისის ზონალური საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. თბილისელების ნაწილი პროტესტის გამოსახატავად დედაქალაქის მერიასთან აქციაზე ბავშვებთან ერთად მივიდა, რომლებსაც თან პლაკატები ჰქონდათ.
აქ მწერია, რომ არ განათლოთ ვაკის პარკი, მე აქ გამისადე. არ მინდა, რომ ვაკის პარკი განათლოთ. დავბრივარ ხოლმე იმისთვის ვაკის პარკში, რომ სულთაერი ვისეთქო.
თბილისის მერიას ამ პროტესტი აქცია კონცერტით გამოხატეს დღეს მუსიკოსებმა. საზოგადოებრივი მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის ლიდერის ნატა ფერაძის განცხადებით ვაკის პარკთან მდებარე რეკრეაციულ ზონაში კომპანია ტიფლის დეველოპმენტს მშენებლობის უფლება გიგი უგულავას მიერ 2009 წელს მიღებული ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით მიეცა.
აი ხა ერთი ბატონი მოვიდა, ძალიან კარგი რჩევა მოხდა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ გამახვილება კიდე ერთ კანონზე. ეს არის უკან გამოთხოვნის კანონი. ანუ ის ხალხი, ვინც ჩვენ ავირჩიეთ, ისინი იქ შედა მყარად. ეს არის ჩვენი არჩეული ხალხი. მათ უნდა გაითვალისწინონ ხალხის ხმა. ძალიან დიდი მოძრაობა წარმოიწყო. ხა უფრო მაგრა კრიფავს ძალას. ყველა ხერხს ვიხმართ, რომ შეასრულონ ის, რაც არის ქვეყნისთვის აუცილებელი და გადაუდებელი და ხალხის ხმის მოსმენა უნდა ისწავლონ.
ნატაფერაძის განცხადებით დაწყებული მოძრაობის მიზანია კანონის შეცვლა, რათა ერთპიროვნული საზიანო გადაწყვეტილებების მიღება ვეღარავინ შეძლოს. თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრეხელიძემ კი დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ტერიტორია, რომელზეც სასტუმრომდა აშენდეს ვაკის პარკს, არ ეკუთვნის და კერძო საკუთრებაა.
კერძო საკუთრება, რომელსაც ახორციელებს ინვესტიციას და სასტუმროს აშენებს კერძო მესაკუთრე, არის დამტკიცებული კანონის შესაბამისად პროექტი და ასევე კანონის შესაბამისად იყო გაცემული ნებართვა 9 ხის ჭრაზე, რომელიც კანონის ფარგლებში არის გაცემული.
Თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებას, რომ მშენებლობა ვაკის პარკის ტერიტორიაზე უშუალოდ არ მიმდინარეობს, ხეს გამოეხმაურა საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი, როგორც ხათუნა გოგალაძე ამბობს, იმას, რომ მშენებლობა ვაკის პარკის მიღმა მიმდინარეობს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან თბილისი მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია, იზრდება ტრანსპორტის რაოდენობა, მიმდინარეობს მშენებლობები და შესაბამისად რეკრეაციულ ზონებსა და გამწვანებას ქალაქისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, თბილისი ისე და ერთ მოსახლეზე გამწონებული ტერიტორიების მიხედვით სტანდარტებს ქვემოთაა. ხათუნა გოგალაძის განცხადებით, ქალაქში განსაკუთრებით ცენტრალურ უბნებში ასეთი მშენებლობები არ უნდა ხდებოდეს.
უნდა ხდებოდეს არათუ გამწვანებული ადგილების შენარჩუნება, არამედ თუ იძლევა თვითონ ტერიტორია მის საშუალებას, უნდა ხდებოდეს პირიქით გამწვანება, გამწვანების ხელშეწყობა, დასასვენებელი ადგილების შექმნა, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და ადამიანების ნორმალური ცხოვრებისთვის ისეთი ქალაქებში, როგორიც გახლავთ თბილისი.
ეს გახლავთ გარემოს დაცვის მინისტრის ხათუნა გოგალაძის კომენტარი. მე აქვე გეტყვით, რომ ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებლობის საწინააღმდეგო აქციის გარდა დღეს აქცია გაიმართა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. მას შეგახსენებთ, რომ აქ ერთ-ერთი კომპანია ოქროს მოპოვებით სამუშაოებს ახორციელებს, რამაც გარემოს დამცველების, ასევე ძეგლთა დამცველების პროტესტი გამოიწვია, რას აცხადებს თავად ეს კომპანია და რას საქართველოს ხელისუფლება. დეტალურად ამის შესახებ ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ კვირაში ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წლის პირველი გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანა სისხლის სამართლის საქმეზე. ანალოგიური გადაწყვეტილებები სასამართლოს ამ ინსტანციამ გასული წლის განმავლობაში რამდენჯერმე მიიღო და ასევე ერთგვარად შეცვალა პრაქტიკა, როდესაც სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიებად ბრალდებულებს პატიმრობას უსჯიდა. რამდენად ხედავენ ტენდენციას ადვოკატები, ამის გარკვევა დღეს ბათუმში სცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაიმე დაიშომა.
შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ტენდენციად ის, რომ სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე გამამართლებელი განაჩენი რამდენჯერმე უკვე დადგა. ადვოკატი რამინ პაპიძე პასუხობს, რომ სასამართლო უფრო მეტად ობიექტურია, თუმცა ეს ტენდენცია შესამჩნევი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უფრო მეტად გახდა.
სასამართლო ფაქტობრივად ბოლომდე მართლმსაჯულების განხორციელებასგან თავს იკავებდა ამ კატეგორიის საქმეებზე და იყო ერთგვარ გარკვეულობაში, ანუ არიცოდა როგორ მოქცეულიყო საბოლოოდ რა ვერდიქტი გამო ეტანა. თუმცა ამ ბოლო დროს, მას შემდეგ როცა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, სასამართლო უკვე აღარ ცდილობს ისე აქტიურად, ასე ვთქვათ, გაურკვეველი და განუსაზღვრელი ვადი საქმეების განხილვას და მოსრულას იმ საქმეებზე, რომლებზეც შესაძლებელია რომ გამართლებელი განაჩენი დადგეს.
ადვოკატი რამინ პაპიძე ადასტურებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებმაც გარემოება სასამართლოში შეცვალა. მაგალითად ის, რომ სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე შეჯიბრებითობის პრინციპი დაინერგა.
Ну შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მართლმსაჯულების განხორციელება მეტნაკლებად ობიექტურია მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში სასამართლო ცდილობს შეჯიბრებითობის პრინციპიდან გამომდინარე ბოლომდე იმ გარანტიების გათვალისწინებით, რაც ბრალდებულს გააჩნია, უზრუნველყოს და შესაბამისად ამტკიცებულების გამოკვლევა მოახდინოს დაცვის ხარისმიერ წარდგენილი ობიექტურად და სრულყოფილად. და თუ კი საფუძველი არსებობს, რომ იქ შესაძლოა პირი გამართლებული იქნას, შეიმჩნევა უკვე ეს ტენდენცია, რომ სასამართლოს ამ მიმართულებით აქვს ორიენტაცია აღებული.
ბათუმში დასაქმებული ადვოკატები ასევე ადასტურებენ იმას, რომ გასულ წლებში მართლაც არსებობდა ერთი უტყუარი ტენდენცია იმისა, რომ გამამართლებელი განაჩენი სტატისტიკაში არ არსებობდა. მაგალითად 2007 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 1451 საქმე შევიდა, მათ შორის 998 საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვიდა, დანარჩენი კი საპროცესო შეთანხმებით დასრულდა. ასევე გამამართლებელი განაჩენის ნაცვლად დამკვიდრებული იყო საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკა. საპროცესო შეთანხმების თანხა ირიცხებოდა ხაზინაში, სახელმწიფო კი დაინტერესებული იყო ხაზინის შევსებით და შემოსავლების ზრდით, ამბობს ადვოკატი რამინ პაპიძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი დაუსრულებასთან ერთად. საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე წლის წინ მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი გახდა საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული ადამიანების და მათი შთამომავლებისთვის კომპენსაციების გაცემა. თუმცა მაშინვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და არამხოლოდ ისინი აცხადებდნენ, რომ კომპენსაციის მოცულობა საკმაოდ მცირეა. რა სითხოვენ ამჯერად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და რა თემებზე იყო საუბარი ქუთაისში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყვით.
საბჭოთა ტერორის მსხვერპლთა რეაბილიტაცია, მისი სამართლებრივი საფუძვლები და რეპრესირებულთა კომპენსაციის განსაზღვრა იყო ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიის თემები. შეხვედრა, რომელშიც იურისტები საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული ადამიანები და ამ საკითხით დაინტერესებული საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ორგანიზებით მოეწყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ანა ნაცრიშვილის განცხადებით, სახელმწიფომ და საზოგადოებამ არსებული კანონის შეცვლაზე უნდა იფიქრონ, რათა რეპრესირებულთათვის გათვალისწინებული კომპენსაცია სამართლიანი და ადეკვატური გახდეს. ნაცვლიშვილის თქმით, ასოციაციამ პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებები უკვე წარუდგინა. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ პირველ ყოვლისა უნდა შეიცვალოს რეპრესირებული სტატუსისა და სოციალური დაცვის შესახებ მოქმედი კანონის სახელწოდება, რადგან ტერმინი სოციალური დაცვა თავისი შინაარსით არადასტურებს სახელმწიფოს ვალდებულებას რეაბილიტირებულ ადამიანებს კომპენსაცია გადაუხადოს. ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, სიტყვა კომპენსაცია კანონის სათაურშივე უნდა ჩაიწეროს. მისივე თქმით, მეორე არსებითი ცვლილება, რომელიც კანონში უნდა შევიდეს, კომპენსაციის რაოდენობის განსაზღვრა.
ადამიანის სიცოცხლის ადეკვატური ასახვა ციფრებში არის შეუძლებელი, მაგრამ ჩვენ ასევე გავითვალისწინებთ საქართველოს რეალობა, ეკონომიკურ რეალობას გულისხმობ, ჩავდეთ მინიმალური რაოდენობა და ჩავდეთ მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება მიიღონ რეპრესირებულებმა და მათი პირველი რიგის მემკვიდრეებმა. მინიმალური რაოდენობა, ეს არის 2000 ლარი, ეს ჯერად დახმარების სახით. მაქსიმალური ოდენობა, ეს არის 10000 ლარი. თუ კი ადამიანი რამოდენიმე წლის განმავლობაში იყო გადასახლებული, ყოველ თვეზე მას დაენიშნება დღეს არსებული საარსებო მინიმუმის თანაბარი თანხა.
1924 წლის აგვისტოში გადასახლებული გერასიმე ასათიანის შვილიშვილი მარანა ძნელაძე ამბობს, რომ კომპენსაციის ოდენობა ვერ შეამსუბუქებს იმ სიმძიმეს, როცა საზოგადოების ნაწილი გადასახლებულთა შვილებს ხალხის მტრის შთამომავლებს უწოდებდა. მარანა ძნელაძის თქმით, რეპრესირებულთა სრული რეაბილიტაციისთვის საზოგადოების ინფორმირება და სწორი შეფასება აუცილებელი.
ჩვენმა ახალგაზრდა თაობამ არ იცის, ჩვენ კიდევ საბჭოთა მენტალობიდან არავად გათავისუფლებული და ჩვენ ჯერ ამით უნდა გამთავისუფლდეთ და ეს იქნება ძალიან დიდი მორალური დახმარება თუ კომპენსაცია ამ ხალხის მიმართ.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ რეპრესირებულთა და რეაბილიტირებულთა საქმეებზე დღემდე ბევრი რამ აუცნობი. მისივე თქმით, გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ადამიანებს რეპრესირებულთა სტატუს ფორმალურად ყოველგვარი კვალიფიკაციის და კომპენსაციის გარეშე ანიჭებდნენ. ირაკლი ხვადაგიანის ინფორმაციით, ამჟამად ქვეყანაში 15000-მდე რეპრესირებული სტატუსის მქონე ადამიანია, რომლებიც თავის დროზე პოლიტიკური კონიუნქტურის მსხვერპლნი გახდნენ.
გვაქვს პრეცედენტები, როდესაც დღეს გებულობენ პირველად, რომ აი მამა, რომელიც 37 წელს მაგალითად დააპატიმრეს და ეგონათ ამ მთელი ნახევარსაუკუნის მანძილზე სადღაც ბანაკში მოკვდა დაავადების ან შრომის პირობების გამო, რამდენიმე თვეში არის თბილისშივე დახვრეტილი. ანუ ეს იყო სრულიად მასშტაბური პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი.
იურისტების განცხადებით, საქართველოში რეპრესირებულთა რაოდენობა რეალურად 15000-ზე მეტია, რადგან ბევრმა სტატუსის მიღება კანონით დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო. სწორედ ამიტომ ისინი პარლამენტს მიმართავენ საკანონმდებლო წინადადებით, რომ კომპენსაციისთვის აუცილებელი სტატუსის მიღების ვადა 2015 წლის ბოლომდე გაგრძელდეს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებებს ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის კანონში და რა მიზეზით. აქვე გეტყვით, რომ ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივით ადგილობრივ თვითმმართველობებს მასობრივი დახვრეტის ადგილებში საბჭოთა ტერორის მსხვერპლთა მემორიალის გახსნა უნდა დაევალოს და ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებლობას საგანგებოდ დაევალოს, რომ მაყურებელს მიეწოდოს ინფორმაცია საბჭოთა რეპრესიების და მათი შედეგების შესახებ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობება საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.